Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամառոտ։ Հայաստանը Սկրիպալների գործում դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը։
Բայց չենք պաշտպանում Ռուսաստանին, մենք կողմ ենք, որպեսզի միջևերջ բացահայտվի, դա տարբեր է։
Նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տվող Սերժ Սարգսյանը դարձյալ խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի և 100 հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին։ Հանրապետականում սխալ են համարում փորձառու Սերժ Սարգսյանին տուն ճանապարելը։
Սերժ Սարգսյանը չի կարող այս վիճակում խիղճ հանգիստ գնալ նստել տուն։
Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հարցում Հայաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Մեկնարկել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցը Վատիկան։ Այսօր առավոտյան նա հանդիպում է ունեցել Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Այսօր վաղ առավոտյան Վրաստանի Մինդելի հանքավայրում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 3-ը վիրավորվել են։ 2011 թվականին Վրաստանի արևմուտքում գտնվող այս նույն հանքավայրում 11 մարդ էր զոհվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարար Լի Յոն Հոին։ Այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարը Բաքու է ժամանել մասնակցելու չմիացած երկրների շարժման նախարարական համաժողովին։ Ավելի վաղ Ճապոնիայի լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործերի նախարարը Փհենյանից մեկնել է Պեկին, այնտեղից ուղևորվելու է Ադրբեջան, այնուհետև Մոսկվա։ Արմեն Սարգսյանը ազատվել է Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Նրան դեսպանի պաշտոնից ազատելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի տեքստը տեղադրված է նախագահի պաշտոնական կայքում։ Հիշեցնեմ, մարտի 2-ին խորհրդարանը Արմեն Սարգսյանին ընտրել է Հայաստանի նախագահ, որը ըստ փոխված սահմանադրության սահմանափակ լիազորություններ է ունենալու։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու նախագահի իր լիազորությունները և նույն օրը Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում տեղի է ունենալու Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության արարողությունը և նա ստանձնելու է նախագահի պաշտոնը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 6-ին մեկնելու է Բելարուս։ Նա Մինսկում մասնակցելու է ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։
Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը և այսպես Հայաստանը հերթական անգամ դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Այս անգամ էլ ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հարցում։ Արևմտյան երկրները, հիշեցնենք, Ռուսաստանին են մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ։ Ի պատասխան Լոնդոնը, Վաշինգտոնը և տասնյակ այլ երկրներ ավելի քան 150 ռուսաստանցի դիվանագետների են արտաքսել։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները և նոր անկախ հետաքննություն պահանջում։ Այդ պահանջի միացել է նաև Հայաստանը։ Հեղինե Բունյաթյանն է մանրամասնում։
Հայաստանը 3 միացել է 13 այլ հիմնականում նախկին խորհրդային միության երկրների և դեմ գնալով արևմուտքին պաշտպանել Ռուսաստանի դիրքորոշումը նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործում։ ՀԱԳ-ում քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության արտահերթ նիստում Մոսկվան 3 շրջանառության մեջ էր դրել հայտարարության նախագիծ, պահանջելով նոր հետաքննություն սկսել և ներառել նաև ռուս մասնագետների։ Առաջարկը, սակայն, տապալվել է, կողմեն քվեարկել կազմակերպության գործադիր մարմնի 41 անդամներից միայն 6-ը, 15-ը դեմ, 17-ը ձեռնպահ, 3-ը բացակայել են և չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Հայաստանը այս տարի կազմակերպության գործադիր մարմնում չէր և քվեարկելու իրավունք չուներ։ Այդուամենայնիվ արտահայտել է իր դիրքորոշումը համատեղ հայտարարությամբ, որը ըստ Նիդերլանդերում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Շուլգինի ընդհարցվել է քննարկումների մեկնարկին։ Հայաստանից բացի այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղստանը, Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Պակիստանը, Նիկարագուան և Կուբան։
Наша точка зрения в организации Մեր տեսակետը քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում ամենևին էլ ձայն բարբարո անապատի չէ, ինչպես որոշ թույլ տվեք ասել գործընկերներ կցանկանային ներկայացնել։ Մենք լուրջ իրական աջակցություն ունենք։ Նիստի մեկնարկին հենց Իրանի դեսպանը մի խումբ երկրների անունից հայտարարություն ներկայացրեց, որը Ռուսաստանի դաշնության նման պահանջում էր համատեղ հետաքննություն սկսել։ Այդ հայտարարությունը Ռուսաստանից ու Իրանից բացի ստորագրել են ևս 12 պետություններ, ՀԱՊԿ մեր դաշնակիցները, ԱՊՀ մերձավոր գործընկերները, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկայի ու Աֆրիկայի մի շարք պետություններ։
Այս ռուս դեսպանի բնորոշմամբ ծանրակշիռ հայտարարությունը, սակայն կազմակերպության գործադիր մարմնի անդամներից քչերին է համոզել։ Արևմտյան երկրները վերստին պաշտպանել են Մեծ Բրիտանիային, պահանջելով Մոսկվայից պատասխանել Լոնդոնի բարձրացրած հարցադրումներին։ Սրանով միջազգային համայնքը հստակ ջախջախեց պատշաճ հետաքննությունը հունից շեղելու Ռուսաստանի ջանքերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Համատեղ հետաքննության առաջարկն ընդամենը ցինիկ հնարք էր ճշմարտությունը կոծկելու, հանրությանը մոլորեցնելու համար, իր հերթին պնդել է Նիդերլանդներում Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպան Նիկ Հիթը։
They needed 28 votes.
Ռուսներին 28 ձայն էր պետք իրենց առաջարկն անցկացնելու համար, սակայն նրանք ստացան ընդամենը 6-ը։ Միջազգային համայնքը կոշտ և կտրուկ մերժեց գործընթացը աղավաղելու և խեղաթյուրելու Ռուսաստանի հերթական փորձը։
Պաշտոնական Երևանը միջդեռ համոզմունք էր հայտնում, թե Սկրիպալների գործը, մասնավորապես դրանում Հայաստանի որդեգրած դիրքորոշումը, չի կարող խոչընդոտ լինել Արևմուտքի հետ համագործակցության հարցում։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը այսօր փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանից հետաքրքրվել է, ինչ հիմնավորմամբ է Հայաստանը Սկրիպալների թունավորման հարցում պաշտպանում Մոսկվային։
Հայաստանը ոչ թե պաշտպանում է Ռուսաստանին, այլ կողմ է, որպեսզի ռուսաստանյան ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ և Մեծ Բրիտանիայի Սոլսբերի քաղաքում մեկ ամիս առաջ թունավորված Սերգեյ Սկրիպալի հետ տեղի ունեցածը մինչև վերջ բացահայտվի, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին ասաց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Հայաստանը այն 14 երկրների շարքում է, որոնք քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունում համատեղ հայտարարությամբ 3 պաշտպանել են Ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հանգամանքները ուսումնասիրելու համար նոր հետաքննություն անցկացնելու Ռուսաստանի առաջարկը, որը նախատեսում է հետաքննության գործում ներառել նաև ռուսաստանցի փորձագետների։ Պաշտոնական Երևանի հետ միասին Կրեմլին սատարող հայտարարությանը միացել են այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ադրբեջանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Պակիստանը, Նիկարագուան, Կուբան և այլն։ Կազմակերպությունում քվեարկությամբ մերժվել է Մոսկվայի այդ առաջարկը։
Չէ, խնդիրը նրանում չի կայանում, որ մենք որևէ մեկին պաշտպանում ենք։ Խնդիրը նա է, որ տվյալ փուլում պետք է ձեռնպահ մնալ որևէ դատողությունից, գնահատականից, գործողությունից, քանի չկա 3 հարցի պատասխան։ Որոնք են այդ հարցերը, որտեղ է արտադրվել այդ զենքը, քիմիական զենքը, այսինքն ծակումը պարզել, երկրորդը ով է իրականացնել և երրորդը ում պատվերով։ Մենք հույսում ենք, որ հնարավորության չափ արագ այդ հարցերը կճշտվեն, որից հետո արդեն կարելի է և դատողություններ անել և քայլեր ձեռնարկել։
Դուք կարծում եք այն փաստարկները, այն տեղեկությունը, որ Բրիտանիայի իշխանությունները ներկայացրել են, հրապարակել են, բավարար չէ այն հարցերին պատասխան տալու համար։
Դա մասնագետները պետք է ասեն, համենայն դեպս այն լաբորատորիան, որը որ դա փորձարկել է, նշել է, որ չի կարող ինքը բացահայտի ծակումը։ Դա կա։ Այնպես որ ամեն դեպքում սպասենք մինչև վերջ։ Սպասենք մինչև մասնագիտացված կառույցները տան իրենց գնահատականը, որովհետև իմ կարծիքով չի, դրա համար կա համապատասխան կոնվենցիան քիմիական զենքի արգելման մասին, կան համապատասխան մասնագիտացված կառույցներ, որոնք կտան իրենց եզրակացությունը։
Այս Սկրիպալի դեպքի հետ կապված Ռուսաստան արևմուտք կարևմտության երկրներ հարաբերությունները սրվեցին և Հայաստանի որոշումը բանաձևի առաջարկման հետ կապված պաշտպանել Ռուսաստանին արդյոք նշանակում է, որ Հայաստանը բռնում է Ռուսաստանի կողմը։
Մենք չենք պաշտպանում Ռուսաստանին, մենք կողմ ենք, որպեսզի միջևերջ բացահայտվի։ Դա տարբեր է։ Մենք կողմ ենք, որ բացահայտվի, ինչքան հնարավոր է, արագ պարզվի այ այն իմ նշված 3 հարցի պատասխանը։
Թեման պաշտոնների մասին նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տվող Սերժ Սարգսյանը, ով ըստ հանրապետականների չի բացառվում, որ առաջիկա ումել կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, դարձյալ խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի և 100 հազարավոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին։ Սերժ Սարգսյանը իր պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում բազմաթիվ այլ հրապուրիչ խոստումներ է տվել նոր ատոմակայան, Իրան, Հայաստան երկաթուղի, համահայկական բանկ։ Ընդդիմադիրները նկատում են 10 տարի անց այդ խոստումներն այդպես էլ չիրականացան, ավելին 4 միլիոն բնակչության մասին խոսող Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք երկրի բնակչությունը պակասել է 100 հազարներով։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Իր նախագահության երկրորդ ժամկետի ավարտից օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դարձյալ խոսում է հեռահար ռազմավարական նպատակների և դրանց հասնելու միջոցների մասին։ 2040 թվականին 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու համար Սերժ Սարգսյանի խոսքով պետք է գծագրեն մինչև 2030 թվականն անելիքները։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու համար տեսանելի տնտեսական աճ, կրթության ու առողջապահության հատկացվող գումարների զգալի աճ, գործազրկության և աղքատության կրճատում։
Մինչև 30 թվականը մի քանի 100 հազար աշխատատեղերի ստեղծում, որոնք կապահովեն բարձր աշխատավարձ։ Հատկապես պետք է ծրագրում ներառված լինի երիտասարդների շրջանում գործազրկությունը, եթե չասեմ զրոյի հասցնելու, ամենայն դեպս գալիորեն կրճատելու համար։ Նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ և եղած աշխատավարձը բարձրացնելու միջոցով մենք պետք է հասնենք աղքատության էական նվազման։
Նախագահ Սարգսյանը նախանշել է նաև տնտեսության մեջ հարկային ոլորտի փոփոխությունների ուղղությունը 5% և ավելի տնտեսական աճ ունենալու, արտահանումը զարգացնելու և մրցունակ լինելու համար հարկային բեռը ուղղակիից անուղղակի հարկերի վրա պետք է տեղափոխվի, նվազագույն աշխատավարձը պետք է բարձրացվի, ստվերը պետք է կրճատվի։
Մենք պետք է հասնենք և ոչ մինչև 30 թվականը, այլ շատ ավելի կարճ ժամկետում ստվերի զգալի էապես էական կրճատման և փաստաթղթա շրջանառության ներդրման։ Առանց սրա մենք չենք կարողանալու մեր հարկեր հնարավերակցությունը բարելավել, ինչ ուղղակի պարտադիր է բյուջետային ծախսեր կատարելու համար։
Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, 2030 թվականի ռազմավարությունը պետք է տեսանելի լինի ժողովրդի համար։
Մենք նաև այս ծրագրում պետք է ունենանք նաև ժամկետներ մեր նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման համար։ Այսինքն մեր ծրագիրը պետք է տեսանելի, հասկանալի և ընկալելի լինի, ինչպես կառավարության բոլոր անդամների համար, այնպես էլ մեր քաղաքացիների համար։ Ունենալով քաղաքացիների սատարում, ես կարծում եմ մեր ջանքերը շատ ավելի արդյունավետ կլինեն։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը բերում է մինչ այս գրված ռազմավարական ծրագրերում նախանշած թվերն ու նպատակները, որոնք սակայն հիմնականում մնացել են թղթի վրա։
2025 թվականին։ Եվ ես ասեմ, որ այնտեղ բավականին այնպես էլի նույն հավակնոտ ծրագրեր եւ թվեր կային, ես կարող եմ մի քանի թիվ ձեզ ներկայացնել, որովհետեւ հիմա համախառն ներքին արդյունքի աճ, ասենք 61%, 55%, նախատեսում է 21 թվականի, ես ախոսում 15-16-ի մասին, 21 թվականի 64%, 25 թվականի 65%, տարեկան աճի մասին եմ խոսքում, արդեն գիտենք, որ 17 թվականին իհարկե ավել է նախատեսվածից,
բայց
16 թվականին 0.2 ընդհանրապես, եթե այս միջին ասված թույլ տամ ինձ վերցնել 2 տարիների թիվը վերցնել, կստացվի, որ նախատեսվածից ավելի քիչ է։ Եվ այս շրջանակներում, ասենք ներդրումներ համախառն ներքին արդյունք, որը շատ կարևորագույն ցուցանիշի հարաբերությունը, նախատեսվել էր, որ պետք է 14 թվականին 29.8 լինի, 30 թվականին 30, հիմա ընդհանրապես 18.5%-ը։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը խոսում է 4 միլիոնանոց Հայաստանի և երկարաժամկետ այլ նախագծերի մասին, ընդդիմադիր ԵԼԿ Դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է փողոցային պայքարի միջոցով կանխել նրա վարչապետացումը, մասնավորապես խորհրդարանի շենքը շրջափակել և տապալել ապրիլի 17-ին վարչապետի ընտրությունը։ Իշխող հանրապետականից հերթական նախազգուշացումներն են հնչում և խորհուրդ տալիս չդիմել նման մեթոդների։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Նախկին ոստիկանապետ, այժմ իշխող հանրապետականի պատգամավոր Ալիք Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին և նրա համախոհներին խորհուրդ չի տալիս այնպիսի մեթոդների դիմել, որոնք կխաթարեն երկրի անդորը։ Սարգսյանն ով 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից մի քանի ամիս անց նշանակվեց ոստիկանապետի պաշտոնում, շեշտում է, Եթե խախտվի հասարակական կարգը, իրավապահները համապատասխան միջամտություն են ցուցաբերելու։ Ամեն դեպքում նախկին ոստիկանապետը կարծում է, որ բախումներ փողոցում չեն լինելու, քանի որ ժողովուրդը ճիշտ որոշում կկայացնի եւ հազարներով փողոց դուրս չի գա։
Ոչ թե որպես նախկին ոստիկանապետ, որպես մարդ, այլ մարդ։ Խորհուրդ չէ տա այլ մեթոդների դիմել, որոնք անպայման խանգարելու են, խաթարելու են երկրի անդորը։ Օրենքով սահմանված կարգով, եթե ցույցերը, երթերը, տարբեր միջոցառումները, որոնք վերաբերվելու են ընդդիմության այս ամբողջ գործընթացին, խնդրեի թող օրենքի սահմաններից դուրս չգա։ Եթե դրանք դուրս կգան այն աշխատան, որ կխախտեն հասարակական կարգը, կխախտեն այլոց իրավունքները, ովքեր այս քաղաքում, այս երկրում ապրում են, բնականաբար օրգանները համապատասխան միջամտություն ցուցաբերելու։ Նույն ազգային ժողովի շրջապատելը, ազդել падգամավորների վրա արդեն մեր իրավունքներին դեմ է։ Ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը կարող է խանգարվել, խաթարվել, որի կապակցությամբ նույն ազգային ժողովը կդիմի, որպեսզի գան շենքի տարածքը մաքրեն, թույլ չտան մարդիկ ինքնագործներությամբ զբաղվեն եւ ստիպեն ուրիշներին։ Մանավանդ խոսքը վերաբերվում է փոքրամասնությանը։
Դուք բացառում եք, որ 100,000 հնարավոր կլինի հավաքվի։
Ես բացառում եմ, 100,000 մարդ, ես մեր երկրում 100,000 մարդ նույն անդիմության հետևից չի գնալու այսօր։ Մարդիկ այլ սպասումներ են, նույն իրենց դաշինքի ներսում էլ մյուս երկու կուսակցությունները, որոնք ել դաշինքն են համալրում։ Բայց չէ՞ որ նրանք էլ հաշվարկեցին, տեսան այս պայքարը ինչ արդյունք կարող է ունենալ։ Այս պայքարը կլինի անպտուղ, որտեղ ժողովրդը չի կանգնի։ Ժողովրդը չի ընդունի դա։
Բայց գոնե կարող ենք այսօր Վան Սարգսյան բացառել, որ լուրջ բախումներ կարող են լինել։ Նկատի ունեմ երկու կողմերն էլ կգտնեն այդ ճանապարհը, որպեսզի իսկապես զարգացումները նմանուղով չընթանան։
Ես իրավունք ունեմ իմ կարծիքը հայտնեմ։ Ես կարծում եմ, չէ, չենք տեսնելու մենք այդպիսի բախումներ։ Մեր ժողովուրդը այն աստիճանի ինքնագիտակցությունն ունի, որ կարևորն ու անկարևորը տարանջատում է իրանից եւ ճիշտ որոշում է կայացնում։ Այս թիվը ինչ որ նախատեսել եք, որ պիտի դուրս գան փողոց պայքարի, ժողովուրդը դրա տրամադրությունը չունի, թող հանգստանա։
Արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենց պայքարը մեր ձեռքերի պայքարը եւ անգամ եթե իրենց նկատմամբ բռնություններ լինեն, իրենք բռնությանը բռնությամբ չեն պատասխանելու։ Մյուս կողմը նկատի ունեմ իրավապահ մարմինների ուժայինների կողմից կլինի այդ զսպվածությունը եւ օրենքի շրջանակներում գործելու այդ մոտեցումը, որպեսզի իսկապես լուրջ հետևանքներ չունենա։
Նույն ուժային կառույցներն էլ այնքան են թրծվել այս տարիների ընթացքում։ Չեմ կարծում նրանք մի այնպիսի սխալ թույլ տան, որ դառնան քաղության նոխած կամ քննադատության առարկա։
Անդրադառնալով ապրիլի 9-ից հետո Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը կանխելու Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությանը իշխող հանրապետականի պատգամավորը շեշտում է. Ճիշտ չէ Հայաստանի առաջ ծառացած մարտահրավերների պարագայում այդքան փորձառություն ունեցող Սերժ Սարգսյանին ճանապարել տուն։ Ավելին, Սարգսյանն ինքը հայրենասիրությունից դրթված չի կարող խիղճը հանգիստ գնալ եւ տանը նստել։
Ինչ կարծիք եք, Սերժ Սարգսյանին ճանապարենք տուն, այս ճանապարհն անցած, այս փորձառությունն ունեցող մարդուն, որը այսօր մեզ շատ պետք է այդ մարդը մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր պետականության խնդիրները լուծելիս, դրան ուղղակի ուղարկել տուն, երիտասարդ մեկին բերել, ընդունենք օտար լեզու գիտի, երիտասարդը մի քանի եւ այլ եւ այլ։ Եվ այս ամեն ինչը չունենալով ասել՝ հիմա արի Հայաստանը ներկայացրա եւ դարի մեր գլխավոր գերագույն հրամանատարը։ Ես չեմ կարծում, թե դա ճիշտ է։ Հավատացնում եմ ձեզ, Սերժ Սարգսյանը չի կարող այս վիճակում խիղճը հանգիստ գնալ նստել տուն եւ կողքից դիտորդի կարգավիճակում նայել, թե երկրում ինչ ա կատարում, թե այս խնդիրները ինչպես են լուծվելու։ Նա կարծում եմ այնքան հայրենասիրություն ունի, որ այս պահին չի ուզենա դրսում մնա։
Տեսնի։ Պաշտոնը ներկայացնում պարոն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարման օրոք ավելի քան 300,000 մարդ Հայաստանից արտագաղթել է, աղքատությունն է աճել, գործազրկությունն է աճել, պետական պարտքահասել է մոտավորապես արդեն 7 միլիարդի։
Իսկ ասեք, ով պիտի լիներ Սերժ Սարգսյանի տեղը, որ այս արտագաղթը չլիներ, երբ որ մենք նման մարտահրավերների առաջ են կանգնած եղել վերջի տարիներին։ Հիմա եթե մեկը երեխա ինչ ուզում բանակում ծառը ընտանիքով գնում, դուք էս մեղքը գտնում եք հենց ուղակի Սերժ Սարգսյանի մոտ։
Բաումն է մեղքը։
Եթե Սերժ Սարգսյանը չլիներ, Պողոս Պողոսյանը լիներ, այս երևույթը ինչ կերպեր լուծվելու, կբացատրեք։
Իդեպ նախկին ոստիկանապետը կարծում է, որ երկիրը իր բնականոն ուղով է ընթանում, ունենք տնտեսական աճ, ներդրումներ են նախատեսվում, եւս 1-2 տարի եւ Ալիք Սարգսյանի համոզմամբ բոլոր խնդիրները կդառնան հիշողություն։ Ավելին, Սարգսյանի փոխանցումը այսօր Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ այնպիսի ուժգին պայքար է սկսվել, որ պաշտոնյաների շրջանում պարզապես խուճապ է, եւ այդ վախեցած վիճակը լավ նախասկիզբ է։
Սոլեկան ձերբակալումներ, կալանավորումներ, տարբեր պետական պաշտոնյաների, այդ ալիքը արդեն այն աշճանը բարձացել է, որ ասում ամենավերևյալներում մարդիկ խոճապի մեջ են։ Նույն Հայաստանում մի մարդիկ բոլորը խոճապի մեջ են, որ բոլորին բռնում են պետական պաշտոնյաներին, պետական պաշտոն։ Միգուցե դա ինչ-որ լավ սկիզբ է։ Իհարկե խոճապ կա, բոլոր պաշտոնյաները հիմա շատ ձգված են, շատ զգուշ են, ես էլ ճակերտները շատ չբացեմ, բայց շփվում եմ, չէ երբեմն մարդկանց հետ, բոլորի մոտ իշտ են տպավորությունն է, որ այ մարդ, ով կասի այսօր պաշտոնը լավ բան է, ուրեմն չի հասկանում, թող իրան գան աշխատեն, ինչին է պետք թքած, որ մարդկանց պաշտոններ են, նույնիսկ առաջարկում հրաժարվողներ կան, իմացեք, այդ պետական պաշտոնը արդեն չի իրապիրում, սա այն տեղը չի, որ ինչ-որ պետական մի տեղից պիտի ծնվել, մարդիկ տեսնում են, որ այդ ծնունդը շատ վտանգավոր է եւ թունոտ, մի օր կարող է բկներին կանգնի, ու այս վախեցած վիճակ ինչ-որ բանի լավ նախասկիզբ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողները վերջին անգամ են հետևել կառավարության նիստին ապրիլի 9-ից հետո, գործադիրի քննարկումները կանցնեն փակ ռեժիմով։ Չնայած ինչպես վետերան հանրապետականներից Գալուստ Սահակյաններ ասում, փակը դա գաղտնի չի նշանակում, այլ փակ է, որ որևէ մարդ չի մանա մեջբերման ավարտը։ Ըստ արդարադատության նախարարի, լրագրողների ներկայությունը խանգարում էր խորը և բովանդակալից քննարկումներին։ Լրագրողական կազմակերպությունների գնահատականներով, սակայն սա խոսում է Հայաստանում ավտորիտար կառավարմանն անցնելու մասին։ Ասին սահմանափակվում է ոչ միայն լրագրողների աշխատանքը, այլ գրաքննություն է հաստատվում հենց կառավարության ներսում։ Ռուզան Գիշանն է ամփոփում։
Կառավարության հաջորդ նիստը կանցկացվի փակ ռեժիմով, արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը ճեպազրույցում հայտարարեց, ապրիլի 9-ից թևակոխելու են նոր փուլ, այդ թվում նիստերի անցկացման առումով։ Լրագրողները հարցրեցին, արդյոք գոհ է իր արածից, երբ իր իսկ նախաձեռնությամբ նիստերը այլևս փակ կլինեն, ինքն էլ կհիշվի որպես մամուլի առաջ դռները փակած նախարար։ Հարությունյանն ասաց, այո, գոհ եմ։
Հապես որևէ քայլ եմ կատարում, ես գիտակցում եմ, որ կարող եմ արժանանալ քննադատության, այնուամենայնիվ փորձում եմ անել այն, ինչ իմ կարծիքով կոգնի, որպեսզի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալից, արդյունքում ավելի որակյալ որոշումներ ընդունվեն։
Արտարադատության նախարարը հավելեց, նիստերի օրակարգը լինելու է բաց և լրագրողները իրենց հարցերը կարող են ուղղել ճեպազրույցների ընթացքում։ Կառավարության նիստի ավարտից հետո նախարարները կորոշեն, թե որ հարցերն են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնում։ Փոփոխություններից մեկի համաձայն էլ վարչապետը նստավայր կունենա ոչ միայն Բաղրամյան 26-ում, այլև կառավարությունում։ Արտարադատության նախարարն ասաց, վարչապետն այստեղ նստավայր կունենա կառավարության անդամների հետ ավելի արդյունավետ աշխատելու համար։
Վարչապետի լիազորությունները, ինչպես գիտեք, այն աստիճան են ընդլայնված այս պարագայում, որ գործող նախագահի լիազորությունների մի զգալի մասը իրականացվել է դարձյալ վարչապետի կողմից։ Նախագահի նստավայրի շենքը հայտարումով հարմարեցված է մի շարք լիազորությունների պատշաճ իրականացման համար։ Այս շենքը հարմարեցված է գործադիր իշխանության ոլորտում լիազորություններ իրականացնելու համար։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ որևէ զարմանալի բան չկա, որ լիազորությունների մի մասը իրականացվելու են մյուս տարածքից։
Լրագրողները նկատեցին, կառավարության անդամները ցանկացած փոփոխություն կարողանում են հիմնավորել, սակայն միշտ չէ, որ այդ հիմնավորումները համոզիչ են։
Թյուր տպավորություն կա, որ մենք մշակում ենք օրենքները կամ սահմանադրության նախագծերը կամ իրավական ակտերը, որտեղ վերևից ստանում ենք հանձնարարական գնալ այս ուղով, և մենք գնում ենք այդ ուղով։ Ես կարծում եմ, այստեղ դուք փոքրինչ շփոթում եք փաստաբանի դերակատարման հետ, որը այո, դատական պրոցեսում պարտավոր է պաշտպանել իր պաշտպանյալին և ներկայացնել բոլոր հնարավոր փաստարկները և իր պաշտպանյալի գործողությունները արտարացնելու համար։
Նախարարն ասաց, որոշումները կայացվում են կոլեկտիվ քննարկման արդյունքում։ Ապրիլի 9-ին նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո ի դեպ կառավարությունը հրաժարական է տալու բոլոր անդամները գործելու են որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Վարչապետի ընտրությունից հետո հանրապետության նախագահին հնգորյա ժամկետում ներկայացվելու են կառավարության անդամների թեկնածությունները, իսկ 15-օրյա ժամկետում նրանց 2/3 պետք է նշանակված լինի։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր գործադիրի անդամներին հորդորեց ուրախանալ, քանի որ դեռ աշխատելու են։
Սահմանադրության բանջից ելնելով մոտակա ժամանակ մենք ներկայացնելու ենք կառավարության հրաժարականը, օգտվելով առիթից բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համատեղ աշխատանքի համար։ Չուրախանանք, հենց շարունակելու ենք աշխատել նույն տեմպով, տեմպերը չկցեք։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ իրավապաշտպաններ այսօր բողոքի ակցիան իրականացրել, պնդելով, թե հայաստանյան իրավապահները մեղմ պատիժ են սահմանում այն անձանց նկատմամբ, ովքեր բռնություն են կիրառում սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները մատնանշում են վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած նման բռնությունների երկու դեպքում էլ նրանց խոսքերով մեղադրվող անձին ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Նանե Սահակյանն է հաղորդում։
Մի խումբ երիտասարդներ և ԼԳԲՏ համայնքի իրավապաշտպաններ այսօր ատելությունը սպանում է, պահանջում ենք արդար դատաքննություն և նման բովանդակությամբ այլ պաստառներով դատախազության առջև ակցիա անցկացրեցին, մտահոգություն հայտնելով, որ Հայաստանում սեռական կողմնորոշման պայմանավորված ատելության հիմքով հանցագործությունների պարագայում իրավապահներն արդյունավետ քննություն չեն իրականացնում։
Ուրեմն վերջերս դեպք են տեղի ունենում, երբ որ ատելության հիմքով են հանցագործությունները կատարվում, օրինակ որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ տրանսգենդեր անձի ծեծեցին և տուն այրեցին
Փետրվարին
ու դրանից հետո ոստիկանությունը, այսինքն այդ գործողության բռնարարին ազատ արձակեց ստորագրությունով, ու վերջինը մի քանի օր առաջ անչափահաս պատանին, որ ընկերների ուղղակի խաղում էր այգում, զուտ նրան նույնականացնելով, որ եթե այդ այգումը ուրեմն կարող է նույնասեռական լինի, 35 տարեկան տղամարդը դանակահարել է։
Հինգ Արմենիա կազմակերպության գործադիր տնօրեն Մամիկոն Հովսեփյանը կարծում է, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած այդ երկու աղմկահարության ցանցագործությունները հենց ատելության հիմքով են եղել։ Նա ավելացնում է, որ իր ղեկավարած կազմակերպության վերջին 10 տարիների փորձը հաշվի առնելով կարելի է նշել, որ իրավապահները հաճախ ոչ թե դատապարտում, այլ անգամ համակրում են ատելության հիմքով հանցագործություններ կատարած անձանց։
Դե ցավալին այն է, նույն ինքը շփվելով այդ համակարգից, երբեմն նրանց հոմոֆոբ վերաբերմունքից, նրանց կատարած արտահայտություններից հասկանում են, որ իրանց այդ հոմոֆոբ վերաբերմունքը դրսևորում են նաև այս ձևով, ազատ արձակելով նրանց, ովքեր որ այս հիմքով հանցագործություններ են իրականացնում կամ ավելի մեղմ մոտեցում ունենալով, նաև այլ դեպքերում, երբ որ նկատել եմ, ասենք նույն մեղադրվողի հետ իրանք սկսում են հումորներ անել, բան նույն դուժողի վրա են սկսում ինչ որ հումորներ անել կամ ծաղրել, ու ստեղ ոստիկանությունը բնականաբար այդ նույն համակարգի, այդ նույն կլանի մասնակազմում։
Ապրիլի 1-ին երեկոյան Երևանի կենտրոնում կոնգրես հյուրանոցից և կոմայգուց ոչ հեռու անծանոթ մի տղամարդ դանակահարել է 15-ամյա տղայի։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, դանակահարողը նրան թիրախավորել է, կարծելով, թե պատանին միասեռական է։ Սակայն 15-ամյա տղայի ներկայացուցիչ Հասմիկ Պետրոսյանի խոսքով հանգամանքները դեռ ճշտվում են, այնուամենայնիվ անկախ նրանից, թե դանակահարողն ինչ պատճառով է թիրախավորել տղային, և փաստաբանը, և պատանու ընտանիքը դատապարտում են նրան ստորագրությամբ ազատ արձակելը։
Եվ տղան, եւ իր ընկերները, ովքեր ներկա են եղել էլի դեպքի վայրում, իրենք շարունակում են վախի մեջ ապրել, իրենք շարունակում են ամեն պահի մտածել, որ նա կարող վերադառնա իրենց ետևից, որովհետեւ իրենք էլ չեն հասկացել, թե ինչի համար այդ դեպքը տեղի ունեցել։ Այսինքն անընդհատ այդ անչափահաս երեխաները շարունակում են վախի մթնոլորտում ապրել, որովհետեւ այդ մարդը ազատության մեջ է։
Հորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քննելով ելքդաշինքում առաջացած հակասությունները և չբացառելով, որ դրանք բորբոքվում են հենց իշխանությունների կողմից, ժամանակ թերթգրում է։ Անշուշտ իշխանության գլխավոր շարժառիթը ելքը քանդելը չէ, այդ ուժի ազդեցությունից վախենալով, առավել ևս, որ մի շարք դրվագներ տարբեր բնույթի օրակարգային հարցերի դեպքում բավական հստակ ցույց տվեցին, որ դաշինքն իշխանության համար չունի մտահոգիչ կշիռ և հանրային աջակցություն։ Այստեղ թերևս արժե դիտարկել դրամագծորեն հակառակ դրամաբանությունը։ Իշխանությունը ելքի ճգնաժամը խորացնում է գուցե հենց այդ պատճառով, ելքի անկենսունակ գտնվելու, քաղաքական սկզբունքորեն նոր իրավիճակի, նոր գործընթացի ֆոնին էական դերակատարություն ստանձնելու անպատրաստության, անկենսունակության պատճառով։ Առաջին հայացքից թվում է պարադոքս. իշխանությունը սովորաբար քանդում է, պարակտում է ուժեղին իր անվտանգությունն ապահովելու համար, ոչ թե թույլին։ Բայց Հայաստանում իրավիճակը դուրս է դասական քաղաքագիտական շրջանակներից և դրամաբանությունից, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը խորհրդացում է. Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության, անկրկնելիության մասին պնդումներ անող քարքարուն ՀՀԿ-ականները հաճախ դա հիմնավորում են նրանով, թե պատերազմական, կիսապատերազմական վիճակում գտնվելու պարագայում չի կարելի փոխել երկրի ղեկավարին։ Սա տիպիկ նոմենկլատուրային կուսակցության հավաքական մտածելակերպի արգասիք է։ Ճիշտ նույնքերպ ՀՄԿԿ-ն խորհրդային միությունում ղեկավարներ չեր փոխում արտաքին սպառնալիքների, համաշխարհային իմպերիալիզմի, միջազգային իրավիճակի լարվածության և այլ մարտահրավերներին դիմագրավելու և երկրում կայունություն ապահովելու նկատառումներով։ Այդ կայունությունն այնքան ձգձգվեց, որ խորհրդային համակարգը բորբոսնեց ու փտեց հենց ներսից, եւ բավական էր մի թեթև քամի, որ հսկայական տարածքով, հսկայական զինուժով ու հսկայական բնական ռեսուրսների տիրապետող երկիրը մի քանի ժամվա մեջ փլուզվի, համեմատում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակի խմբագրականում կարծում ենք, մեր քաղաքական իրականությունը բազմաթիվ միավորումների, բայց առավել շատ անջատումների ու բաժանումների է ականատես եղել։ Գրեթե յուրաքանչյուր ընտրությունից առաջ հակաիշխանական ուժերը փորձել են միացնել իրենց ուժերը և համախմբված պայքարել ընտրություններում մշտապես գերազանցություն ունեցող իշխանության դեմ, բայց կար ժամանակ անց պարզվել է, որ այդ միավորները, որոնք ստեղծվել են բացառապես մեկ, թե կուզև ազնիվ նպատակով, իշխանափոխության հասնելու համար ստնանք են, գրում է հրապարակ թերթը։
Այսօր այսքան, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին։